Programma AN frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielavs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 20. Līdz 22.
Sen tas bija, pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē, no jūras viens vīrs krastā kāpa, Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez galu, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī šeit viens, SVH, Ainars Mielavs.
Labvakar, Kurts Vonnegūts reiz teica, ka mūzika priekš viņa ir Dieva eksistences pierādījums, Dieva esamības pierādījums. Lūkosim arī mēs apstiprināt šo domu šajās divās stundās AM frekvencēs kā laiši svētdienās no 8. Vakarā līdz 10. Vakarā. Pirmais pierādījums izskanēja un to sacerēja Alberto Iglesias, basku zemes spāņu komponists. Skaņdarbs saucās Petit Fleur, franču valodā nozīmē mazā puķītie, mazais ziediņš. Šis skaņdarbs skan Pedro Almodovara filmā The Skin I Live In. Āda, kurā es dzīvoju, filmu uzņemta 2011. Gadā, galvenajā lomē Antonio Banderas. Turpinājumā vēl viena dziesma, kā jau solīju, no Beka David Campbella, jaunākās platas Morning Phase. Heart is a drum.
Heart
dižās rock'n'roll grupas Crowded House vadonim Nīlam Finnam, arī jauna skaņplate. Tās nosaukums Dizzy Heights, reibinoši augstumi. Jo pirms nedēļas klausījāmies vienu dziesmu, tagad vēl vien tās nosaukums In My Blood. Jaunzelandiešu dziesmu rakstniekam šobrīd 55. Nīls Fins.
It's a curious sound. Bone collectors rustling leaves on their knees. Many poets in this town look high above feelings that come and go, sweeping the past out of their windows and doors. And I'm not so humble, but I'm always on time, leaving what is left behind, all the shades and echoes of my life. Mistaken for the sound of loneliness. There are far too many stars on the earth. There is but two of us. Gingerly down there, for my hand. I'm bound to fumble when the moment is right, as another one is lost. It's a kind of release, and it's coming to me with a sense of relief. Oh,
gadā Nīls Fins sarīkoja koncertu, kas saucās Nīls Fins un draugi. Tas notika Oklendā, Jaunzelandē. Starp draugiem bija arī, protams, viņa brālis, vecākais brālis Tims Fins, ar kuru kopā viņa savulaik dibināja grupu Split Ends. Tūdēļ dzirdēsim Timu Finu ar vēl vienu cienējumu Nīla Fina viesi un draugu Eddie Vedder grupas Pearl Jam, amerikāņu lielskās grupas Pearl Jam, galveno dziesmu autoru un dziedātāju. Skanēs Tima Fina dziesma no Split Ends laikiem. Iz 1972. Gada platis Frenzy, Stuff and Nonsense. Koncertu priekšnosumā Tims Fins un Eddie Vedders.
My own decisions, I deserve.
Saskanīgi un no sirds dziedēja Tims Fins un Edijs Veders un aplauz bez šaubām pelnīti. Gadās reiziem tā, kā mākslinieki vairs nav, bet tiek atklāti jauni viņa darbi. Un tas aleži ir patīkami īpaši tad, ja mākslinieks ir starp jūsu svarīgākiem, kā gadījumā ar mani un gadījumā ar Johnny Cashu. Kādreiz kaut kur pazudušie ierakstu sesijas materiāli no 80. Gada sākuma ir atrasti, apstrādāti un tiks izdoti platē, tas klajā nāks izsēja drīz un saucās Out Among the Stars. Dzirdēsim līdz šim nezirdētu dziesmu ar nosaukumu I'm Moving On. Tiesa tā nav paša Džonijas atcerēta, bet cita amerikāņu country mūzika dziesma rakstnieka Henka Snowa dziesma iz 50. Gadiem, pagājušajā gadsimt 50. Gadiem. Džonijam Kašam līdzās dzirdēsim dziedam vēl vienu country mūzikas leģendu Waylonu Jenningsu. I'm Moving On.
Big eight wheel rolling down the track means your true love and daddy ain't coming back. I'm moving on, I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on.
That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland. We're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had to laugh for me, so I'm setting you free, so keep moving on.
Mr. Fireman, won't you please listen to me, cause I got a pretty mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal and let's just rattle and roll and keep moving on.
That throttle in hand, this rattler's the fastest in the southern land. Keep you moving me on, keep you rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time. Keep rolling on.
I've warned you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen to pay me no mind. So I'm moving on, I'm rolling on. You have broken your vow and it's all over now. So I'm moving on.
Your engine, I ain't got time for a trifling woman on my main line.
So I'm moving on. You done your daddy wrong.
I've warned you twice, so you can settle the price. So I'm moving on. You're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep moving on.
Stayed away too long.
I'm through with you, too bad you're blue. Keep moving on.
Latviju raksti un ieraksti. Svarīgas ailes latviešu valodā. Renāram Kauparam izdevies atcerēt skaistu melodiju, skaistu dziesmu ar nosaukumu Pēkšņi. To var atrast skaņplatē, kas saucās Vakars pietura Jasmīns. Beidzot savos 39 gados Renārs izklausās atbilstoši sava vecuma pieaugušam vīrietim. Un te nu liels paldies viņam jāsaka un arī man jāsaka un mums visiem Imantam Ziedonim, kur dzejoles Pēkšņi ir bijis šīs dziesmas pamatā. Renārs Kaupers, Imants Ziedonis, Pēkšņi.
Svēts dārzā krūms lūdz putnu savu dievu, un pēkšņi klausos manu dievu lūdz. Es ieraudzīju dārzā balto ievu, tik pēkšņi tā, ka nav nekad vēl būt. Viss kopā pēkšņi sanāca, neskapēt. Es putnu nemaz nelūdzu, lai lūdz. Tik liels un pāri pilns un neapslāpēts. Tā manā mūžā nav nekad vēl būt. Pilnvarots un nu es ir un milzīgs klusums man ir dots. Un nu es ilgi, ilgi nerunāšu, tik liels un milzīgs klusums man ir dots.
Arī šīs AM frekvences, teikšu, protams, neiztiks bez Boris Grebenšikov dziesmas, kārtējās muzicēs viņš kopā, protams, ar ansambli Akvārium. Viena no, manuprāt, svarīgākajām Akvārium skaņplatēm, vismaz man viena no tuvākajām, saucās Navigator, no tās arī titulu dziesmu klausīsimies. Tas bija tajos laikos, tas ieraksts tap tajos laikos, kad Akvārium lielākoties izvēlējās ieraksts sveikt nevis dzimtajā Krievijā, bet Anglijā, Londonā, jo tur atraduši ir lielāks dombiedrs un arī atbilstošākus skaņu ierakstu apstākļus. Londonas studija laiki, plate Navigator un titulu dziesma Akvārium.
С арбалетом в метро, с самурайским мечом между зубами, в виртуальной броне, а чаще, как правило, без. Неизвестный для вас, я тихонько парю между вами, светлой тачью в ночи, среди черных и белых небес. На картинах святых я незримый намек на движение. В новостях CNN я черта, за которой провал. Но для тех, кто в ночи, я звезды непонятной кружения. И последний маяк тем, кто знал, что навеки пропал. Навигатор, пропой мне канцону другую. Я, конечно, вернусь, жди меня у последних ворот, вот еще поворот, и я к сердцу прижму дорогую. Ну а тем, кто с мечом, я скажу им шалом, лето идет. Пока Алягер, ум Алягер, все спокойно. На границах мечты мы стоим от начала времен в монастырской тиши. Мы сподвижники главного воина. В инфракрасный прицел мы видны, как небесный омон. Навигатор, пропой мне канцону другую. Я, конечно, вернусь, жди меня у счастливых ворот, вот еще поворот, и я к сердцу прижму дорогую. Ну а тем, кто с мечом, я скажу им шалом.
Thank you.
Jau pirms nedēļas atļāvos apgalvot, ka grupa B2 ir viena no iecienītākajām krievu grupām šeit Latvijā, gan starp latviešiem, gan starp krieviem. Īstenībā grupa ir dibināta Baltkrievijā, jo gan Šura, gan Ļova ir dzimuši un auguši Baltkrievijā. Šobrīd, protams, viņi dzīvo Krievijā, jo, skatoties no šou biznesa viedokļa, bez šovām ir izdevīgāk atrasties pašā epicentrā. Bet ne par to ir runa. Runa ir par to, ka laik pa laikam B2 līdzās savu pašu ierakstiem, saviem jauniem ierakstiem, savām jaunām skaņaplatēm, pieķirās pie projekta, kas saucās Ņečotnī Voin, nepār kareivis. Jau trešais albums šādu nosaukumu iznācis, Ņečotnī Voin 3, un tajā grupa B2, duets B2, lielākoties uzstājies kā dziesma autora un šī albuma ierakstu procesa vadītāji, virsvadītāji, bet arī paši lielākoties piedalās kā grupa B2. Sadarbībā ar daudziem citiem, viņuprāt, lieliskiem krievu un ne tikai māksliniekiem. Piemēram, dzirdētāju Jolku, kura nāk no Ukrainas, bet arī šobrīd dzīvo Krievijā. Viena no tādām atpazīstamākajām balsīm krievu popmuzikā Jolka kopā ar B2, Fragments no plates Ņečotnī Voin 3. Grusti.
Yeah.
krievu, tanki. Mūzika, kuru nevar un nevajag uzvarēt.
Mūsdienu populārajā mūzikā bieži notiek tā, ka cilvēki ar, teiksim, tādu komerciālu intuīciju izveido mākslīgi mūziķu grupas, mūziķu ansambļus. Parasti šie mākslīgi izveidotie projekti sākumā gūst milzīgs panākums, bet ilgi kopā nenoturās un to mūžs ir visai īss. Bet krievum pop un rock mūzikā ir viens izņēmums, tiešām jāsaka viens izņēmums, grupa Morāļnī kodeks, kura, lai arī mākslīgi izveidota, 1985. gadā šo ansambli izveidoja, kā Krievijā saka, prodjūsers Pavels Žaguns, viņiem ir izdevies noturēties joprojām kopā un tūdaļ, pēc dažām dienām klajā nāks viņu jaunā plate, kas saucās Zimā, Ziema. No tās arī klausīsimies tituldziesmu un, protams, dzirdēsim arī grupas pirmas zīmi dziedātāja Sergeja Mazaja, vienkārši Mazaju, ar ļoti viņa atpazīstamo balsu tembru. Raļinī kodeks un Zimā.
Кто-то поставит себя.
akadēmiskās 15 minūtes. Klasika bez aizspriedumiem.
Vienu no vislaik viskaistākajiem akadēmiskās mūzikas skaņdarbiem sacerējis Samuels Barbers. Samuels Osmonds Barbers, 20. Gadsimta amerikāņu komponists. Tas saucās Stīgu kvartets opus 11. Šim skaņdarbam ir arī paša Samuela Barbera veidota kora versija, kas saucās Agnus Dei, Dieva jēriņš. Šo skaņdarbu arī klausīsimies. Dziedās Oksfordas jaunās koledžas koras diriģents Edvards Higginbottoms. Šis šedevrs datēts ar 1938. Gadu. Samuels Barbers, Agnus Dei.
Thank you.
centas bija, pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē no jūras viens vīrs krastā kāpa, mielaus vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez dal, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēvis palicis uz laikiem. Kopš tā tad mielavu tai galā liku likam. Arī šeit viens, SVH, Ainars Mielavs.
Arī turpinājumā skaista daudzbalsīga dziedāšana muzicēs Portugāles novada Alentežu dziedoņi un Kordobas simfoniskais orķestrs no Spānijas, kā arī šī ieraksta galvenie vaininieki bez šābām pēdiņās lieliskā Portugāles grupa Rondo dos Quatro Caminhos, kuras nosaukums tulkojas kā četru veidu aplis fragmentis plates Terra de Abrigo, zemes patversme, skandarums ar nosaukumu Balzām serva Cidreira, Rondo dos Quatro Caminhos.
Quando eu não tinha nada.
Pasaules skaņas, citu tautu, cita mūzika.
Ja pieņemsim, jums jautātu, nosauciet kādu grieķu komponistu, ko jūs atbildētu? Pirms dažiem gadiem es atbildētu sekojuši Mikis Teodorakis un Vangelis. Bet, nu, es noteikti arī minētu trešo ārkārtīgi talantīgo un lielisko grieķu komponistu vārdā Panajotis Kalonzopulus. Ne tikai skaista mūzika viņš sacer, bet ir arī poēts. Klausīsimies viņa dziesmu ar nosaukumu Meta Matija Klista. Ar aizvērtām acīm to dziedās Jota Negā. Turpinājumā dzirdēsim spāņu, franču un itāliešu valodas. Pirmā dziesma spāniski – Leonel El Feo, neglītais Leonels. Un to mums nodiedās šis dziesmas autors – Daniels Malingo no Buenos Aireses.
que sos, compadrito.
Nunca bajaste el copete
y solapás tus valores
con finura y destreza.
Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar.
Cuando canta la milón en la esquina o en el bar.
Sos el de la mano grande pa' poderlas cachetear
y pa' poder jugar de chico a los trenes divertidos y sin complejo en la estación de Retiro.
Te decían el ofe, zorzal jetón,
por el grandor de tus manos y por tu caripela que en el Tibidabo a más de uno.
Quede cerca el mundo cuando esté por aplaudir. No te quede cerca el mundo cuando esté por aplaudir.
Haceme caso.
Manā bērnībā, es domāju, ne tikai es, bet daudzi skatījām dienas, stundas un minūtes līdz brīvdienā sagaidījām to brīdi, kad programmā bija atzīmēta multiplikācijas filma, pie tam netika minēts tieši kāda filma. Tie bija tiešām svētku brīži, reizēm, protams, tie tika sabojāti, jo rādīja kaut kādas leļu filmas nepārāk izdevušās, bet ļoti bieži šī gaidīšana vainagojās panākumiem, proti lielu prieku mazajās sirsniņās. Tagad viss ir savādāk ik nedēļu, jebkurā kinoteātrī ir pieejama kāda jauna Amerikā vai citās valstīs darināta pilnmetrāžas animācijas filma, un tas īstenībā ir labi. Nebeidzin abrīnot šos šedevrus, un atzīšos arī mūsu mājās ir paradums, tad, ka šīs filmas tiek izgatavotas DVD formātā. Mēs parasti tās iegādājamies, un šeit tad noskatāmies vēlreiz. Protams, mans mētiņš skatās arī ne tikai vēlreiz, bet vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Viena lielas filmas saucās, ja nemaldos latvieski, Gardēdis. Es mīnu tamdēļ, ka kāds uzsēdās uz tā disku un būs jānopērk jauns. Franciskais nosaukums Ratatouille. Ļoti skaista gaiša filma, un tajā skan arī viena smuka dziesma nosaukuma Le Festin. Svētki. To mums nodziedās Camila Delmē. Viņai 34 gadi, un viņa dzimusi un augusi Parisais.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir
Apbrīnojami viegli nepiespiesti Camilla Delmeno ziedāja dziesmu La Feston. Vēl viens mākslinieks no Parīzes, Thomas Fiersons, dziesmu rakstnieks un izpildītājs. Skanēs dziesmu no viņa 2005. Gada plates Le Pavillon de Feu, muļķu paviljons. Dziesmas nosaukums Hyacinthe, Hyacinthe, Thomas Fiersons.
De fleurs et des cheveux glissants, et ses grosses mains d'étrangleur sentent le savon. Hyacinthe, Hyacinthe, je lui confierai pas ma sœur, je refuserai son parapluie et je prendrai pas l'ascenseur tout seul avec lui. Hyacinthe, Hyacinthe, même s'il sent la camomille, même s'il propose des cachous, même si je me sens en famille en présence d'un fou. Il a un rire de fillette quand un oiseau du Seigneur dans ses grosses mains d'étrangleur vient manger des miettes. C'est peut-être moi qui déraille, mais si j'étais une caille, j'aimerais mieux mourir de faim que de manger dans la main de Hyacinthe. C'est formidable, boudin. On en fait jaunir plus d'un. Lorsqu'avec un herbe noir, il brise une noix. Moi-même, je change de couleur. Je me sens devenir liquide. Je me sens tomber dans le vide. Quand Hyacinthe l'étrangle croise le chemin. Hyacinthe, cheveux rares, barbe noire, je rajoute un entonnoir dans un coin de mon cahier. Fais le portrait de Hyacinthe. Malgré mon très plaquette feuille, ma médaille de communion, je vais plus haut baisser tout seul, sans appréhension. Alors que le jour s'enfuit, alors que la cloche tinte, alors qu'il s'ennuie, sans un cri, sans une plainte, sans un bruit, sans une quinte, vous partirez faire fortune dans la région de la lune. Car lorsqu'il pète un fusible, il n'a plus le sentiment, mais il a les pieds sensibles, et dans son logement, Hyacinthe, prendre ses pieds dans une bassine et rompre avec le passé, sa conscience assassine de fleurs est tapissée.
Pasaules skaņas. Citu tautu, cita mūzika.
Kaut kad pirms daudziem gadiem es Radio SEHA ēterā izrunājos ne tikai svētdien vakaros, kā tagad no 8 uz 10, bet arī no rītiem un vēlāk pusdienlaikā. Un kaut kad tad Radio SEHA ēterā ienāca jauna skaita dziesma itāliešu valodā, un es uzreiz nodomāju, šis mākslinieks būs liela starptautiska zvaigzne, un tajā brīdī tā ar notika. Viņa skatūs vārds NEK. Īstajā vārdā Filippo Neviani. Pēc tam gāja gadi un Neks pazuda no redzesloka, jeb dzirdesloka, ja tā var teikt, par radio, un Es noskaidroju, kur viņš ir pazudis. Izrādās, ka viņš nekur nav pazudis un joprojām ir cienīts un mīlēts mākslinieks dzimtajā Itālijā, kas māksliniekam īstenībā arī nemaz nav maz. Jau 10 skaņu plāts viņš paspējas ierakstīt un mēs klausamies tieši no 10. Dziesmu. Skaņu plāts nosaukums un altra direcione. Vēl viens virziens. Dziesmu nosaukuma se nonami, ja jums nav mīlestības. Nek.
Puoi decidere le strade che farai, puoi scalare le montagne, oltre i limiti che hai, potrai essere qualcuno se ti va, ma se non ami, non hai un vero motivo per vivere. Se non ami, non ti ami, non ci sei. Se non ami, non ha senso tutto quello che fai. Creare un grande impero intorno a te, costruire grattacieli per contare un po' di più, puoi comprare tutto quello che vuoi tu, ma se non ami, non hai un vero motivo per se non ami, non ti ami, non ci sei. Se non ami, non hai senso delle cose più piccole, delle certezze che non trovi e che non dai. L'amore a te non è invadente. Ascolta, tutto sopporta, crede in quel che fai, e chiede di essere libero alle volte, e quando torna indietro ti darà di più.
Turpinājumā vēl viena itāliešu izcelsmes māksliniece – Madonna, Madonna Ciccone. Ārkārtīgi jaudīga māksliniece, neviennozīmīga, bet, protams, vieno spožākajam gan pagājušajā, gan šajā gadsimtā popkultūrā. Atradu skaistu dziesmu no viņas pagadām pierādījās plates MDNA, dziesma saucās Masterpiece, meistardarbs jeb šedevrs. Pati Madonna šī dziesmas autora un līdzās viņai minēt arī vārdi Julia Frosta un Jimmy's Harris. Masterpiece, Madonna.
Please do.
Kādreiz viņa bija diskotēku karaliene, un arī tagad es domāju, ja ieskanās viņas savnais Murder on the Dance Floor, cilvēki dejot, dejo. Es runāju par Sofiju Elis Bekstori. Šobrīd gan ir mainījies daudz, kas viņa dzīvē, viņa trīs bērnu māmiņa, un mainījies arī viņas muzicēšanas žandrs, teiksim tā. Akustiska skaista folkmūzika, tā es to nosaukt, jeb arī alternatīva skaista folkmūzika pieaugušajiem. Tikko nākus klējā viņas plata nosaukuma Wanderlust, mēnesis dilšana, un no tās klausamies dziesmu Love is a Camera.
runā Ainars Mielovs. Uraida, Radio SVH. Runā un uraida to, ko domā.
Es ar jūs sapratīsiet, ka es nevaru atļauties caurām dienām rakāties pa skaņu ierakstu veikalu plauktiem vai dienām tupēt pie kompjūtera, meklējot jaunu skaistu mūziku. Protams, to daru, bet es nevaru darīt to visu laiku, un tādēļ Allaiž ļoti novērtēju jūsu ieteikumus, un šoreiz vēlreiz lielu paldies saku Jānim, paldies, ka ietiesāt vēl divas dziesmas, ar prieku tās iekļauju AM frekvencēs šai reizē. Visiem pārējiem, kuri un kuras vēlās palīdzēt veidot mūsu programmu, lūdzu rakstiet vai no elektronisko vēstuli adrese upe@upe.lv vai arī rakstiet Radio SH mājas lapā pataisno sadaļā AM frekvences. Pirmais Jāņa ieteikums ir angļu padēvētā folktronika žanra mākslinieca, dziesma autors un dziedātājs Beta Sortons dziedātā Don Chorus. Saurieta Kūris no pagadā viņas pēdējā ieraksta plates Sugaring Seasons, Bette Ortona.
Now I'm breathing fresh with cheek and I knew what I had to leave. Dawn cars came and glories all wrapped up in your sheets. But it's a noise that was silent. And what was left was us described. You could say that it was love. Going. All the stories and people telling, all the tales I heard from myself. As best you know, what else could tell the soft flesh that beats beneath your breath? But it's a noise that's almost silent, and all the flesh comes on to strive. I'm as lonely as the moon who longs for the sun to come by. I wait and wait and wait and wait, but never seem to share the same sky. But it's a noise that's always silent. And what is left comes on to surprise us. I can swear it was my knowing. But I never knew, no, I never knew, no, I never knew what this would be.
Ik viena, kas kaut reiz saskārušamies ar slabeno teiku par Robin Hood, atcerās tā telkā Nottingham šerifu. Bet nu mums mīļie būs jāatcerās vēl viens spilgts personāšs no Nottinghamas Stuart A. Staples. Viens no visu laiku neparastākajiem dzirdētājiem ne tikai no šīs pilsētas, bet vispār šobrīd pasaules popmūzikā. Mūzikas žanrs, kur piedēvē viņa grupai Tinder Sticks, bieži tika apzīmēts kā chamber pop. Proti kamer pop mūzika. Jānis iesaka dziesmu no Tindersticks pirmās plates, tā arī saucās Tindersticks, un dziesmas nosaukums Raindrops.
Our only chance to jump, neither of us.
pārdomāta un izsmalcināta ir grupas Tinders tiks aranžējumi. Savukārt, Markus Manforts nekādu revolūciju pasaules popmuzikā neveica. Toties ar savu tiešumu, ar savu nepārspējamo enerģiju un savām vienkāršajām un neatvērējamajām mīlas dziesmām kopā ar saviem draugiem grupa Mumford & Sons pierādīja pasaulē, ka arī šāda mūzika joprojām ir vajadzīga un vajadzīga daudziem miljoniem cilvēkiem, un es domāju, tas ir šīs grupas un manas piemērtā Markusa lielākais nopelns. Protams, redz dziesmām īstenībā nav nekādas vainas, kā jau teicu, īsts patiesas neatvērējams izpildījums un enerģija. Klausamies dziesmu, kas nav bijis radio hits, bet vienkārši laba dziesma no Mumford un dēlu otrās plates Bābele. Lover's Eyes.
Well, love was kind for a time. Now just stays and it makes me blind. This mirror holds my eyes too bright. I can't see the others in my life. Young, our heads too strong to bear the weight of this lover's eye. 'Cause I feel numb beneath your tongue, beneath the curse of these lover's eyes. But do not ask the price I paid. I must live with my quiet rage. Tame the ghosts in my head that run wild and wish me dead. Should you shake my ash to the wind, Lord, forget all of my sins. Or let me die where I lie, 'neath the curse of my lover's eye. There's no drink or drug I've tried to rid the curse of these lover's eyes. And I feel numb beneath your tongue. Your strength just makes me feel less strong. But do not ask the price I paid. I must live with my quiet rage. Tame the ghosts in my head that run wild and wish me dead. Should you shake my ass to the wind, Lord, forget all of my sins. Or let me die where I lie, 'neath the curse of my lover's eye. I walk slow, take my hand, help me on my way. And I walk slow, take my hand, help me on my way.
kā mēs teikt, pausu galam kaut kur dzirdēju, ka Bobs Dilans it kā so slavējis Mumford un dēls, nestoties uz savu parasti atturīgo citu mākslinieku darbu komentēšanu. Un pareizi Bobs darīja tiešām, kā jau teicu, Mumford and Sons ir viena no nozīmīgākajām dzīvās mūzikas, uzsver dzīvās mūzikas grupām, kāda pēdējos gados pasaulē parādījusies. Pats meistars pagaidām ir atzīmējies ierakstu katalogā ar savu pēdējo plati Tempest, tā iznākos 2012. Gadā, no tās klausamies dziesmu Duquesne Whistle. Pitsburgā ir Duquesne universitāte, varbūt ar to ir domāta šī svilpe. Bobs Dilans.
Just that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing. Sound like it's on a bottle. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing. Blowing like she's at my table door. You smiling through the fence at me, just like you've always smiled before. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like she ain't gonna blow no more. You hear that Duquesne whistle blowing, blowing like the sky's gonna blow apart. You're the only thing alive that keeps me going. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice suddenly calling. Must be the mother of our Lord. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like my woman's on board. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna blow my blues away. Yo, rascal, I know exactly where you're going. I'll leave you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like you're gonna kill me dead. Duquesne whistle blowing, blowing. do another look at town. The lights of my native land are glowing. I wonder if they'll know me next time round. I wonder if that old oak tree's still standing. That old oak tree, the one we used to climb. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like she's blowing right on time.
Vienpadsmitajā gadā Bobam palika apaļi 60 par godu šim notikumam, tika ierakstīta skaņa plate veltījums, izlasa skaņa plate veltījums ar nosaukumu A Nod to Bob, kurā Bob dziesmu dziedāja dažādi citi mākslinieki, un lielākoties darīja to lieliski. Par to ceru piekritīsiet, varēsim pārliecināties, noklausoties nākošo dziesmu, protams, Bob Dylan dziesmu, ko mums nodziedās, dziesmu rakstnieks no Austins, Teksasā, Denis Šmits, Buckets of Rain.
Buckets of rain, buckets of tears, got all them buckets coming out of my ears, buckets of moonbeams in my hands. You got all love, honey, baby, I can stand. Honey, baby, I'll be here. is sad and life's a bust. All you can do is you do what you must. You do what you must do, and you do it well. I do it for you, honey, baby, can't you tell? I do it for you, honey, baby, can't you tell?
Programma AM frekvences, FM frekvences, runā Ainars Mielovs, uraida Radio SVH, runā un uraida to, ko domā, svētdienās no 20. līdz 22.
Pēdējais skaņdarbs manā šī vakara programmā saucās Bad Dances Collide, slikti dejotāji saduras, viens ar otru saduras. Šo skaņdarbs atcerējis lieliskais Marks Trenmers, pazīstams ar skatuves vārdu, mākslinieku vārdu, Gnek. Atgādināšu, ka visas AM frekvences programmas ir iespējams noklausīties. Tās atrodams Radio SVH mājas lapā, satļā AM frekvences arhīvā. Tāpat ir iespējams ir kaut ko uzrakstīt, proti pateikt man, programmas veidotājiem Ainaram Mielam, var arī visiem pārējiem, jo tie raksti jau ir publiski, tos noslēpt nav iespējams. Ja gribat rakstīt tieši man, tad atgādināšu, manā elektroniskā pasta adrese ir upe@upe.lv, upe@upe.lv. Rakstiet, gaidīšu un priecāšos vai bēdāšos. Un tādā garā. Pēdējo frāzi es lietoju kā citātu. Kā citāt, gluži tāpat kā raidījuma sākumā, kā Kurta Vonnegota citātu. Lai jums sveicis, paldies par uzmanību un tādā garā.